Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia Umoja wa Mataifa na uwezeshaji vijana. Oktoba 24 ni siku ya Umoja wa Mataifa ambapo chombo hicho chenye nchi wanachama 193 huangazia shughuli zake zinazojikita katika misingi mikuu ya maendeleo, amani, usalama na haki za binadamu. Kuelekea siku hiyo, Umoja wa Mataifa huandaa shughuli mbalimbali ikiwemo wiki ya vijana ambayo lengo kuu ni kuchagiza vijana hasa wakati huu ambapo ushiriki wao ni muhimu ili kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Tanzania ni moja ya nchi wanachama ambako ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo kwa kushirikiana na serikali iliandaa wiki ya vijana huko mkoani Simiyu. Kupitia wiki hiyo, vijana walipata fursa ya kuonyesha shughuli mbalimbali ikiwemo za maendeleo. Lengo ni kukuza fursa za kujiajiri ili kutokomeza umaskini hususan kupitia uanzishwaji wa viwanda mathalan visivyohitaji mitaji mikubwa. Hii ni sehemu ya juhudi za kusongesha mbele ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu. Vijana waliojitokeza kutumia fursa ni pamoja na wale wanaomiliki kiwanda cha chaki ambao wanamuelezea Stella Vuzo wa kituo cha habari cha umoja huo Tanzania Unique wanachokifanya.
Naitwa Pasco Masele, ni mwanakikundi kutoka kikundi cha Maswa Family Group, kikundi ambacho kipo wilayani Maswa mkoani Simiyu. Tumekuja hapa kwa ajili ya maonyesho ya chaki zetu. Ni chaki ambazo tuna takriban mwezi mmoja sasa toka tumeanza uzalishaji wa chaki hizi.
Kitu gani kiliwahamasisha hadi kufikiria kuanza kutengeneza chaki?
Kutokana na kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais kwenda kufikia Tanzania yenye viwanda. Sisi tulivyoona swala la viwanda ndio kusema kwamba ni swala pekee ambayo kijana litamtoa. Kwa nini kijana litamtoa? Kiwanda ni sehemu pekee. Awe mkulima au awe mfugaji, malighafi anayoizalisha ndio inayoenda viwandani. Tukaona kwamba kutokana na sasa na kwamba kuna madini ya aluminium ambayo yapo kwa wingi nchini Tanzania, tukasema kwa nini tusiyatumie madini yale kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Tuliingia moja kwa moja tukatafuta madini yale yanapatikana wapi, lakini pia baada ya kupata madini yale yanapatikana wapi, tulinunua mashine ambazo litokana na fedha ambayo tulipata kutoka Wizara ya Vijana. Tulipata mkopo wa kama milioni 7. Tofauti na vijana wengine ambao wamekuwa wakipata fedha na kuzigawana kupunguza umaskini, sisi hatukuwa na hayo. Tuliona mbele, tukaona kwamba fedha hizi ambazo tumezipata kiasi cha shilingi milioni 7 tunaweza tukafanya kitu kizuri, tukawa vijana wa mfano nchini Tanzania.
Mlipataje hiyo milioni 7 labda?
Milioni 7 tulipata kupitia afisa vijana wetu wa wilaya, kwa sababu fedha hii huwa ipo wizarani, ipo chini ya Wizara ya Vijana. Kwa hiyo unaandika andiko, unalipeleka kwa afisa vijana wa wilaya yako, afisa vijana anapeleka kwa afisa vijana wa mkoa, then linapitishwa mkoani, linaenda wizarani. Kwa hiyo wizarani wanatoa ile mikopo.
Mko wangapi kwenye hicho kikundi?
Kikundi chetu kipo kina wanachama 16, wanaume 8 na wanawake 8.
Na hili swala la kutengeneza chaki mmepata ujuzi wapi labda?
Swala hili la utengenezaji wa chaki tumelipata kupitia watu wa SIDO. Tuliwaita baada ya kuwa na hili wazo, tukasema sasa tunaanzia wapi. Tukawatafuta watu wa SIDO, wakaja kutoa training takriban kwa wiki moja. Mafunzo haya yaligharimiwa na halmashauri ya wilaya ya Maswa. Lakini pia tuwezi kumrudisha nyuma Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka, kwa sababu yeye wakati tumeomba hizi fedha alikuja na wazo la wilaya moja bidhaa moja, kama unavyoona t-shirt yangu hapo imeandikwa.
Sasa chaki inahitajika ndio kwenye shule. Mmefikiria vipi mtasambazaje hii chaki kuhakikisha inatumika kwenye shule na sio chaki zilizoagizwa kutoka nje?
Kwanza mkoa wa Simiyu kupitia Mheshimiwa Anthony Mtaka umekuja na sera ambayo ni kwamba chaki zote za mkoa wa Simiyu hatutahitaji kuona chaki nyingine tofauti na Maswa chaki. Lengo ni kuwaunga mkono vijana hawa wapiganaji. Tumekuwa tukiwaomba viongozi wa serikali kwamba ifike hatua sasa uzalishaji wetu kwa jinsi ambavyo unakuwa, tuanze na kanda ya ziwa yote tuimalize, lakini baadaye nchi nzima. Na leo umeshuhudia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tumemuomba kwamba atupe ridhaa ya kupeleka chaki zetu Zanzibar na amekubali. Ya, kwa tumeomba viongozi wa serikali kwamba hii sehemu viwanda vya chaki, yani sehemu ya chaki, watupe riza hiyo kusambaza nchi nzima sisi, kwa sababu madini ya chaki yapo hapa nchini, lakini pia wajasiriamali tupo. Hakuna haja ya kuleta kitu kingine nje zaidi ya kuwasaidia vijana ili kuweza kuwakwamua kiuchumi.
Kazi haishii hapo. Kijana huyu naye anajikwamua kwa kuchakata ngozi kwa njia ya asili. Anafanyaje? Stella Vuzo anazungumza naye.
Mimi naitwa Masanja Kahindi, nimetokea mkoa wa Simiyu wilaya ya Bariadi. Ni mjasiriamali wa ngozi.
Unafanya nini na ngozi?
Mimi ngozi na chakata kwa njia asili. Baadaye finish inapeleka kiwandani. Kwa mfano ngozi kama hii hapa. Hii hapa nimemaliza finish yangu kiwandani. Baada ya hapa inachukua ile ngozi kiwandani na kuja kutengenezea bidhaa zangu za ngozi. Kwa mfano kama kiatu kijejeshi. Vivyo tengeneza mikoba, mikanda ya ngozi, wallet. Vivyo tunatoa elimu kwa vijana. Endapo kama kijana ataka kujiunga au mjasiriamali wa ngozi.
Hii ngozi mnaitoa wapi?
Hii ngozi tumeitoa Tanzania, mkoa wa Simiyu wilaya ya Bariadi. Tumenunulia hapa mkoani, tukaichakata sisi kwa njia asili, baadaye tukaipeleka kiwandani kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa zetu.
Kiwanda kiko wapi?
Kiwanda kiko mkoa wa Simiyu wilaya ya Bariadi.
Nani amekianzisha hicho kiwanda?
Kiwanda hiki tulianzisha sisi vijana tukiwa watatu. Ilitoka fursa serikalini kwenda kujifunza masuala ya ujasiriamali wa ngozi. Tulipotoka kule tukaingia mtaani na mtaji wetu mdogo, tukabangaza hivyo hivyo, baadaye mtaji wetu kaendelea kukua kidogo. Baada ya pale tukashirikisha serikali za mitaa, wakatuelekeza ngazi hadi ngazi. Katushauri tuunde kikundi.
Kuna vijana wangapi wameajiriwa na kiwanda hiki?
Kiwanda hiki kina vijana watano ambao wana ujuzi. Wale wengine ujuzi hawajakomaa.
Kwa wiki labda mnaweza mkanunua ngozi kiasi gani labda, na mnatengeneza viatu kiasi gani?
Kwa wiki kuna uwezekano wa kununua ngozi 10 au 20. Pia kwa siku na kwa mtu mmoja na uwezo wa kutengeneza viatu vitano vya kufunika kama hiki au kama hiki cha jeshi na hiki vya kawaida. Viatu vitano kwa mtu mmoja, na maana kama mko labda watu 10 na mama atengeneza pea 5 mara 10 na kuwa 50.
Kwa hiyo kwa wiki umekuwa mkiuza labda kiasi gani labda?
Kwa wiki una uwezekano wa kuuza pea 60, pea 70, kulingana malighafi yenu kama ni nyingi zaidi.
Na viatu vyenu vinauzwaje sokoni?
Sokoni viatu vyetu waga wanaviuza kwa jumla, kwa wateja wa jumla jumla. Mteja wa jumla jumla kwa mfano kama sendo ya kawaida hivi vya open na viuza kwa 8,000, 10,000, 9,000 anachukua mzigo. Kwa rejareja nauza kwa 15,000. Kiatu cha kufunika rejareja nauza 20,000. Kimoja kimoja nauza 25,000.
Kwa sasa hivi mnauza wapi viatu vyenu labda?
Shinyanga, mkoa wa Shinyanga. Kuna wateja wetu wako watatu wanachukua jumla jumla, na Mwanza wanachukua jumla jumla. Hata hapa mkoani Simiyu kuna wateja wetu wanachukua jumla jumla.
Labda mnajitahidi gani kuhakikisha kwamba viatu vyenu vinakuwa na nembo?
Kwa kweli hilo ni moja wapo changamoto kubwa sana. Kwa sasa hivi jitihada, kwa sababu kwa mfano kama siku ya leo tumekuja hapa, jana tuonana na watu wa UN wakatuelekeza namna ya kupata taratibu wa nembo. Vilevile tunashirikisha ngazi za juu, kwa mfano kama watu wa halmashauri ya wakurugenzi, kuna maafisa vijana, na wenyewe wanatupa mwanga kuhusiana na uwekaji wa nembo.
Ama hakika penye nia pana njia. Kijana mwingine Joseph Limbu naye amejikwamua kwa kutengeza viatu. Ajira hii imemuinua kama anavyozungumza na Stella Vuzo.
Unafitengenezaje? Unapata wapi ngozi labda, unashughulikaje?
Ngozi naenda kununua. Kwa mfano tunaenda kuchukulia Nairobi, Moshi, Arusha, Mwanza. Ndio sisi tunakuja kuanza kukatakata na kuanza kutengeneza viatu. Ndio.
Unatengeneza viatu vya aina gani?
Tunatengeneza viatu vya aina zote, viatu vya foengo, wanchoma, travota, vya shanga, viatu vyote, vitambaa kama mtu anahitaji ameshona nguo yake, akahitaji kudesigniwa na kiatu chake tunamtengenezea.
Na kiwanda kiko wapi hasa?
Kiwanda kiko Mkula. Ndiyo.
Nani anamiliki hicho kiwanda?
Joseph Limbu.
Ulifikiria nini mpaka ukazindua hiki kiwanda?
Ni maisha ndugu yangu. Mimi ni mhitimu wa form 4, niliona tu haya maisha sio kukaa tu na kutegemea wazazi. Nikaona hii heri niende nikatembee, nikaenda Mwanza pale kujifunza. Ambapo yupo mjomba wangu pale, yuko Makoroboi pale, anaitwa George Shumeka. Unaona? Sasa huyo ndo akawa ananifundisha pia, unaona? Akawa ananielekeza, nikaenda na pana DIT pale Mwanza ile mela. Nikapatia hapo mafundo kidogo, afu ndo nikaamua kujiajiri na mimi pia.
Ndio, na wateja unapata wateja?
Wateja wanapatikana. Ndio, hata hapa katika maonyesho haya wateja wamepatikana wengi sana, kazi hii wameipenda.
Umeuza viatu vyako?
Ah, viatu nimeuza sana. Nilikuwa na mziko. Kwa mfano ile hapa boxi, nilikuwa na boxi mawili. Yote yameisha.
Yalikuwa na viatu vingapi?
Yaani kulikuwa na viatu pea 100. Ndio, kwa sasa hivi nimebakiza hivi vichache. Ndio.
Kama mtu akihitaji labda pea nyingi anafanyaje ili akupate?
Ah, mtu akinihitaji, ina maana kuna namba yangu ambayo imesambaa. Ina maana akinihitaji kwa mfano mtandaoni ananipata, anapatikana kwa jina la Joseph Lim. Akihitaji kama ni pea hata 100, ananipata tu kupitia namba yangu pia. Na anategemea kupata wakuu wangu waniwezeshe unitangaze mbali.
Naona viatu vyako havionyeshi hata vimetengenezwa wapi, labda zinaonyesha tu size ya viatu. Una mpango gani kuhakikisha kwamba watu wanajua kwamba hivi viatu ni vya kwako na sio kutoka China au kutoka sehemu nyingine?
Na mpango, yani nimehitaji na ndobana serikali nimeiomba ili ndetee mashine mbalimbali za kuchapisha nembo yangu. Yani kampuni fulani, yani inaonyesha kwamba hiki kiatu kweli kimetengenezwa Mkula au Mwanza au wapi. Yani nahitaji sana, serikali naiomba sana nipatie nini vyombo mbalimbali kama nembo ya kuchapisha ngozi. Na maana ngozi inapoileta moja kwa moja naanza kuchapa kwanza nembo yangu, pia ndo naanza kukatakata viatu, ndo kiatu kinaingia katika soko.
Nieleze, kachukua muda gani labda kutengeneza viatu 100 unavyozungumzia, labda vya size ya watoto wa shule?
Viatu 100 kwa mfano, yani tukiwa wote kwa ujumla tuko vijana kama 6, na maana tukianza kutengeneza viatu ni kwa kimoja au kimbili tunamaliza kazi yote hiyo.
Na mtaji wa kufanya hii biashara ulitoa wapi?
Mimi nilipoanza kufanya kazi kwa mjomba wangu alinihitaji kama kumsaidia. Na akawa ananipa kidogo kidogo. Kila ambacho kidogo nakipata ndo nakitunza. Hatima yake nilipoanza kuamua kwamba na mimi basi nijitegemee, hicho hicho kidogo nilianza nacho. Nilianza kama na 100,000 tu. Hiyo 100,000 yani ndo nilinunua baadhi tu ya ngozi moja. Kuna hatu naita mabango moja, shiti moja, na semoni gundi kachupa kamoja tu. Nikaanza kutengeneza. Nilipotengeneza hapa nitengeneza kama pea 7. Pea 7 zile zilitoa. Nikawa nauza shilingi 18,000. Nikawa naendelea hivyo hivyo. Hatima yake nikafikia kiwango cha 200,000. 200,000 nayo hiyo hiyo nikawa nadhalisha kila siku mpaka hatima yake hivi. Nimekuwa na uwezo wa kuzalisha viatu kuanzia 30 kwa siku na kuendelea. Niko na vijana 5 sasa ambao nimewaajiri.
Hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Tanzania, UNIC. Na zaidi kwako msikilizaji, kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.